Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy zo života Univerzálnej cirkvi a rubriku Rozhovor týždňa, v ktorej arcibiskup Dominik Hrušovský bude hovoriť o osobnosti pápeža Jána Pavla I.
Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval špeciálneho vyslanca na slávnostné posvetenie nového oltára v zreštaurovanej katedrále v arcidiecéze Baltimore, Spojené štáty americké. Stal sa ním kardinál James Francis Stafford. Slávnosť sa uskutoční v prvej polovici novembra. Pápež zároveň vymenoval nového biskupa pre San Severo v Taliansku, monsignora Lucia Rennu, ktorý bol doposiaľ biskupom v Avecáne.
V dňoch 1. až 3. septembra prebieha v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfo stretnutie svätého Otca s okruhom jeho bývalých študentov, tzv. Ratzingerov študijný krúžok. Tohtoročnou témou je stvorenie a evolúcia. Študijné stretnutia majú svoj pôvod ešte v čase, keď Jozef Ratzinger pôsobil ako profesor na univerzite v Regensburgu a pokračovali aj počas jeho pôsobenia v úrade arcibiskupa Mníchova a neskôr v funkcii prefekta kongregácie pre nauku viery. Medzi prednášajúcich patria aj prezident Rakúskej vedeckej akadémie Peter Schuster, profesor filozofie z Mníchova jezuita Paul Elbrich a politický filozof Robert Spemann.
Pápež Benedikt XVI. Príjme v dňoch 4. až 8. septembra na úradnej návšteve Ad limina apostolorum biskupov z kanadského Quebecu. V rámci konferencie katolických biskupov Kanady pôsobia 4 rôzne skupiny biskupov. Touto návštevou vyjadrujú jednotu, ktorá spája rôzne odtiene kanadskej cirkvi, úzko späté s oblasťou sociálnej aj náboženskej mozaiky národov a kultúr rôzneho pôvodu, ktoré pramenia z jazykového rozdelenia krajiny na anglofónnu a frankofónnu časť.
Kanada je dnes pravdepodobne najpokročilejšou spomedzi západných spoločností, pokiaľ ide o pokusy uplatňovať nové sociálne, kultúrne a právne formy. Rizikom však je, ako povedal pápež Ján Pavol II. V roku 1984, že tieto experimenty nechávajú Boha za dverami. Podľa údajov konferencie biskupov Kanady je v tejto krajine 139 biskupov, z ktorých je 47 emeritných, 5317 diecéznych kňazov, 3104 reholných kňazov, 9076 diakonov a 21250 reholníkov a reholníčok.
Spojené štáty americké. Viac ako 500 ľudí sa zúčastňuje na prvom eucharistickom kongrese pre afrických katolíkov v Spojených štátoch amerických. Podujatie sa koná v Bazilike nepoškvrneného počatia a na Katolíckej univerzite Ameriky v dňoch 2. a 3. septembra. Organizačne ho zastrešujú africkí pastorační lídri v spolupráci s Úradom pre pastoračnú starostlivosť o migrantov a utečencov Konferencie biskupov USA.
Rozhovor týždňa.
V sobotu 26. augusta sme si pripomenuli 28. výročie voľby Jána Pavla I. na Petrov stolec. Napriek krátkemu pontifikátu zanechal v cirkvi a uveriacich hlbokú stopu. Dôkazom toho je aj prebiehajúci proces blahorečenia na diecéznej úrovni, ktorý bude ukončený 11. novembra. V našom vysielaní pred týždňom sme vám ponúkli krátky pohľad na osobu Jána Pavla I. očami arcibiskupa Dominika Hrušovského, ktorý ho osobne dobre poznal. Otec arcibiskup nám však toho povedal oveľa viac a preto vám dnes ponúkame jeho celú výpoveď.
Mal som naozaj šťastie, že som ho mal možnosť dobre poznať. V októbri 1951 som bol predstavenými určený za kaplána do diecézy Belluno. Prvý kňaz, ktorého som stretol na biskupskom úrade, bol Albín Luciani, v tom čase druhý generálny vikár pre diecézu Belluno. Milý človek, usmievavý, tichý, prijal ma s veľkou dobrotou a láskavosťou. Potom zatelefonoval farárovinku, ktorému som mal ísť za kaplána, do Pieve dal Pago a hneď aj dohodol, kedy tam prídem. Šiel som a zostal som tam kaplánom vyše 2 roky. V tomto období som sa všeličo dozvedel zo života Albína Lučániho. Do malého seminára ho uvádzal práve môj principál, farár Don Bernardo Tomaselli. Potom sme sa spoznali s Lučánim ešte lepšie aj osobne. Dával mi časopisy, lebo videl, že sa zaujímam o niektoré teologické otázky. Časopis najmä Civiltà Cattolica. A hovorievali sme spolu o teologických štúdiách, o teologických problémoch, teda o všelijakých otázkach, ktoré nás navzájom zaujímali. Po 2 rokoch kaplánčenia biskup rozhodoval, či ma poslať za kaplána do inej farnosti, alebo ma menovať hneď správcom fary samostatným. Prevládalo toto druhé riešenie a poslali ma do malej horskej farnosti vo výške 1250 metrov v Dolomitoch Gojma di Zoldo. Keďže som nič nemal som príbuzných, nemal som rodinu za sebou, tak Lučány šiel predo mnou do tej farnosti niekoľko dní predtým, zvolal veriacich a hovorí: my vám pošleme kňaza mladého, je to Slovák, ktorý hovorí už ale dobre po taliansky, ale je tu jedna podmienka, musíte mu zariadiť faru, to čo je najpotrebnejšie. Keďže veriaci boli tiež veľmi dobrí, tak sa na to podujali a tak som týždeň pred Vianocami v roku 1953 nastupoval za farára, za správcu fary do Gojma di Zoldo. A tak môj kontakt s Lučánim stále pretrvával. Časom som spoznal, že je to človek mimoriadneho vzdelania, veľmi širokého a hlbavý. Teda to, čo sa o ňom aj hovorilo neskoršie, že taký dobrý dedinský farár, to nie je celkom pravda. Alebo keď aj, z dobrého farára mal tú dobrotu ducha. Mal záujem o ľudí. Mal starosť o iných. Už aj z toho, ako sa správal voči mne, mladému cudzincovi v diecéze. Aký bol láskavý, keď ma prijal, ako sa staral, aby som mal z čoho žiť, keď budem farárom. Z toho vidno, ako mal záujem o každého a aj sám som zatešil tejto jeho dobrote. A tak jednal so všetkými. U všetkých, s ktorými som sa o ňom mal príležitosť rozprávať, som počul o ňom len dobre. Aj môj farár, človek ináč, taký dosť tvrdý horal, ale veľmi dobrého srdca, mi o ňom vždy pekne rozprával. Poznal som tam viacerých kňazov v diecéze Lučányho spolužiakov a všetci ho mali vo veľkej úcte a boli ním nadšení najmä všetci katechéti v diecéze, lebo to bola jeho špeciálna doména. Pole, kde študoval, napísal knižočku Catechetica in briciole, katechetika v kocke alebo v drobných a staral sa vždy, aby katechéza bola na prvom mieste v činnosti každého kňaza v každej farnosti. Ako profesionálne bol profesorom dogmatiky v seminári v Bellúne. Ale bolo všeobecne známe, že mal krehké zdravie. A niekedy, keď bolo veľmi zima, no to bolo v horách, tak nemohol aj pár týždňov vychádzať z izby a robil prednášky v svojej pracovni, pretože sa nemohol vystavovať väčším zimám. To pripomínam preto, lebo po jeho smrti bola otázka, čo ho priviedlo k takej náhlej smrti. No, ja myslím, že vždy mal krehké zdravie a v študentských rokoch prešiel aj istými náznakmi alebo takým sklonom k tuberkulóze. Vždy mal veľmi slabý hlas a keď ho menovali za biskupa do diecézy Vittorio Veneto, to bolo v roku 1958, tak všetci, čo ho dobre poznali, hovorili, no a ako bude kázať? Však nemá hlasu. To sa dalo napraviť mikrofónmi a hovoril veľmi pekne, samozrejme vždy takým tichším hlasom, tichším tónom, ale veľmi zaujímavo, keďže bol veľmi sčítaný, tak mal obrovské množstvo príkladov z literatúry i zo života. Tak jeho kázne boli veľmi pútavé. A to sa ukázalo potom aj, keď sa stal pápežom. Je známe, že na verejných audienciách si bral k sebe mladého chlapca a považoval ho alebo predstavoval ho ako svojho pomocníka pri audienciách, keď mal verejný prejav. A bolo to veľmi sympatické, ľuďom sa to veľmi páčilo. Štvrtok 28. septembra 1978 popoludní mi telefonoval monsignor Monduzzi, to bol reggente della prefettura apostolica, vedúci úradu pápežskej prefektúry, ktorá má na starosti audiencie. Telefonoval mi, že Svätý Otec ma chce vidieť na audiencii, len ešte nebola určená presná hodina, presný deň, lebo to boli začiatky pontifikátu, ale ja aj tak som sa už tešil na stretnutie s ním. Pravda, že mali sme viac menej kontakt celý ten čas, aj keď bol biskupom vo Vittorio Veneto, potom bol patriarchom v Benátkach. Keď sme sa stretli, tak vždy sme sa veľmi milo porozprávali a zaujímal sa aj o ďalší môj život a moju činnosť. Teda 28. septembra tento oznam. Na druhý deň ráno o 5.30 chytili sme prvé správy a v nich oznámili, že večer predtým Ján Pavol I. skonal. Samozrejme, bola to veľmi bolestná správa, bolestný úder, ale museli sme prijať aj rozhodnutie Božej prozreteľnosti. Pán Boh vie, čo robí a prečo a ako to robí. Je isté, že medzi pápežským obdobím Pia 12., Jána 23., potom dlhý pontifikát Pavla 6., obdobie koncilu, to bol istý tón v živote cirkvi. A príchod pápeža, ktorý bol taký jednoduchý, ktorý vedel s ľuďmi jednať naozaj ako otec, ako priateľ, to bolo čosi nové. A to bol aj prechod do nového obdobia pápežského života a činnosti. Všeobecne sa hovorilo, že keby Ján Pavol II. Nebol mal za predchodcu Jána Pavla I., bol by to mal ťažšie. A čosi na tom určite je, lebo to bol akoby taký prechod z predošlého obdobia do obdobia Jána Pavla II., ktorý dal cirkvi novú pečať a nový spôsob práce, nový spôsob styku s ľudom a aj nový kontakt s celým svetom, pretože on, Ján Pavol II., potom začal tie veľké a početné apoštolské cesty a tým sa dal tón cirkvi po smrti Jána Pavla I.
Vážení poslucháči, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.